Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 28 июнь, күнгө жума, сиз менен учурашып жаткан мен Эрнис Нурматов. Алмазбек Атамбаев аны экс-президент макамынан ажыраткан парламенттин чечимине макул эместигин, иш козголсо тергөөгө барбай турганын жарыялады.
Прокуратуранын кандай бир суроосу болсо, кат түзүндө берсе жооп беребиз. Бирок бул бийлик турганда көрүп атасыз, укуктук эч кандай чечим кабылданбайт.
Ауганстан президенти Ашраф Гани Пакистанга 2 күндүк сапарын баштады.
Ауганстандан 57 маанилүү лидердин Пакистанга келип, тынчтык процессин жарашуу планын ишке ашырууну талкуулаганы жакшы.
Кошто 2 ай мурда жарылып болгон май куюучу жайдын кайра ишин жандантуу аракети аймак тургундарынын нааразылыгын жаратты. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул темаларга кайрылабыз. Эң болу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды сунуш кылабыз. Микрофондо кесиптешим Ханымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев парламенттин жана экс-президент макамына ажыраткан чечимине карата комментарий берди. Кылмыш иши козголуп калса, тергөөгө барбай турган азаттыктын суроосуна жооп берип жатып айтты.
Чакырса адвокатым бар, керек болсо суроолорумду берсин кат жүзүндө. Бирок бул мага коюлган күрөөнүн да баары калп, эми кандай тергөөчөрүн да көрүп атабыз да. Салыштырып көргүлө, Мусакеев менен эле матырайбызды.
Алмазбек Атамбаевдин экс-президент макамын алууга каршы тарапташтар анын Чүйдүн Койташ айылындагы үйүнө элдик штаб ачып чогулуп турушат. Тарапташтар менен жолуккан учурда банк эсебиндеги 33 000 доллардын 30 000 эки күн мурда алганын, андан башка банк кутусу жок экенин журналисттердин суроосуна жооп берип жатып айтты. Ошондой эле Атамбаев бийлик өзүнүн адамдарын гана коргоп, жакпагандарды камап жатат деп сындады, өлкөдөн кетпей турганын кошумчалады. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигин таануу айтты. Буга чейин сот Атамбаев жана анын үй бүлөсүн банктагы эсептерин алууга уруксат берген. Ал эми жогорку кеңеш 27-июнда Атамбаевдин экс президент макамын алууну колдогон, буга байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссия бир катар негиздерди атаган. Бүгүн Жапониянын Осака шаарында чоң 20 саммитте ишин баштайт. Эки күнгө созулган иш чарага дүйнөдөгү ири 20 өлкөнүн лидерлери катышат. Франциянын президенти Эммануэл Макрондун айтымында ал мамилеси мурдагыдан да курчуп турган Иран менен АКШга ортомчулук кылууга аракеттенип жатат. Кыска согуш болбойт, биз ал качан башталарын билебиз, бирок качан аяктарын билбей калабыз деген ал.
Резонанстык маселелерге жана
биз Ирандагы чыңалууну жоюуга жетишибиз керек, ошондой эле Корей жарым аралындагы коопсуздукту камсыздоону улантуубуз зарыл деп билдирди Макрон. Саммиттин алкагында АКШ жана Орусия президенттери Дональд Трамп менен Владимир Путиндин кездешүүсү да пландалган. Буга чейин орус президентинин өкүлү тараптар стратегиялык стабилдүүлүк жана аймактагы жаңжал, тагыраагы Украина, Сирия, Корей жарым аралы, Ооганстан жана Венесуэладагы кырдаалды талкуулай турганын айткан. Мындан сырткары Иран программасы да сөз болчу темаларга кирет. Нагой Трамп менен Путиндин жолугушуусу Осакада пландалган жеке жолугушуулардын бири болорун билдирген. Европа биримдигинин кеңеши Орусияга карата экономикалык санкцияларын 2020-жылдын 31 январына чейин узартты. Кеңештин коммуникесинде чечимди Германия канцлери Ангела Меркель менен Франция президенти Эммануэл Макрон 20-21 июнда Минск келишиминин аткарылышы боюнча сунуштаган маалыматтын алкагында биримдиктин жетекчилери бир добуштан кабыл алганы белгиленет. Ошондой эле биримдикти чектөө чаралары 2014-жылы Крым жарым аралы аннексалагандан кийин Орусиянын банк, энергетика жана коргоо тармагына каршы киргизилген. Ага ылайык куралды экспорттоо, импорттоого тыюу салынган. Мындан сырткары бир канча кишиге чектөө чаралары кабыл алынган. Кремль буга контрсанкциялар менен жооп кайтарган. Орус бийлиги дүкөн текчелериндеги санкцияга илинген тамак ашты коомчулук алдында жок кылып же чек арада конфискация кылган. Ушул дүйшөмбүдө Владимир Путин санкциянын мөөнөтүн 2020-жылдын соңуна чейин узарткан. Ауганстандын президенти Ашраф Ганинин Пакистандагы 2 күндүк сапары башталды. Пакистан өкмөтүнүн башчысы Имран Хандын чакыроосу менен 27 июнда барган Гани ууган жергесинде тынчтык орнотуу жараянын аймактык эки тараптуу маселелер боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзмөкчү. 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңештин 5-чи сессиясы өз ишин аяктап, күзгө чейин каникулга чыкты. Парламент төрагасы Дастанбек Жумабеков жыйын соңунда депутаттар сессия мезгилинде кыйла алгылыктуу иштегенин, өлкөнүн мыйзамдык базасын чыңдоого жана өркүндөтүүгө багытталган мыйзамдар, токтомдор, чечимдер кабыл алынганын билдирди.
Резонанстык маселелерге жана көйгөйлөргө парламент тарабынан өз өчүрүнө көңүл бурулуп, ар тараптуу иликтөөлөр жүргүзүлүп, тийишүү чечимдер кабыл алынды. Алсак, сот укук реформаларынын алкагында жаңы кодекстерин колдонууга киргизүү, коопсуз шаар, уран кенин чыккан жерлерин иштетүүгө тыюу салуу, президенттин жана экс-президенттин кол тийбестиги жана башка маселелер.
Депутаттар 1 июлдан тарта өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде иш алып барышат, ал эми август айында эмгек көргөзүнө чыгышат. Парламент сентябрь айынын алгачкы жумушчу күнү ишин баштайт. Таза суу көйгөйүн чечүүгө быйыл бюджеттен 200 миллион сом бөлүндү. Жыл аягына чейин дагы ушунча каражат бөлүнөт. Бул тууралуу 27 июнда парламенттеги өкмөттүк саат учурунда 1 вице-премьер министр Кубатбек Боронов билдирди. Анын айтымында азыркы учурда өлкө аймагындагы 584 айыл тургундары таза суу тартыштыгы бар. Кыргызстандагы жалпы 1800 айылдын 653-ндө таза суу жок. Анын ичинен быйыл 57 айылга мамлекеттик бюджеттин эсебинен жана кайрымдуулук эл аралык уюмдардын жардамы менен таза суу чыгарылат. Өлкө өткөн жылы 30 айыл таза суу менен камсыздалган. Жогорку кеңештеги Республикада Журт фракциясынын депутаты Зарылбек Рысалиев атайын ооруканада дарылануусун улантууда. Бул тууралуу азаттыкка аталган оорукананын башкы дарыгеринин дарылоо боюнча орун басары Александр Алексюк билдирди. Анын айтымында Рысалиевдин абалы дагы деле орточо оор бойдон. Рысалиев Крым Төбөлү Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулганына байланыштуу 7 июнда ички иштер министрлигинде сурак берип жатканда өзүн жаман сезгени айтылып ооруканага жеткирилген. Алгач жандандыруу бөлүмүндө жатып, кийин палатага которулган. Ысык Көлдө Көлфест аттуу эл аралык музыка фестивали башталат. Ага Европадан, Азиядан, Борбор Азиядан жана Кыргызстандан музыкалык топтор, диджейлер катышат. Жергиликтүү волонтерлор уюштуруп жаткан фестивалда Европалык жана Борбор Азиялык музыканттардын шоусу, йога менен машыгуу, бий жана башка иш чаралар уюштурулмакчы.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева айтып берди. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 28 июнда тоолор айындарда өткүн өтүп, күн күркүрөйт, өрөөндөрдө жаан чачын жабайт. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 32-37, Талас Сергесинде 30-35, Чүй өрөөнүндө 31-36, Нарын жана Ысык Көл дубанында 23-28 градус болот. Бишкек шаарында абанын табы 34-36 градус болот, Борбордо жаан чачын жабайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев парламенттен аны экс-президент макамынан ажыраткан чечимине карата комментарий берди. Кой таштагы үйүндө чогулган тарапташтары менен жолугуп, кылмыш иши козголуп калса тергөөгө барбай турганын жана журналисттердин бир топ суроосуна да жооп берди. Атамбаевдин акыркы билдирүүлөрү жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кеп салат.
Бейшенби күнү кечкурун тарапташтары менен жолукканы чыккан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди журналисттер курчап калышты. Атамбаев алгач парламенттин аны экс-президент макамынан ажыраткан чечимин алдын ала билгенин айтып, бир жыл мурда укуктук жолдон тайганын билдирип, азыркы бийлик өзүнүн адамдарын гана коргоп, жакпагандарды камап жатат деп айтты. Кылмыш иши козголуп калса тергөөгө барбай турганын Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып билдирди.
Мындан ары адвокатым бар, прокуратуранын кандай бир суроосу болсо кат түзүндө келсе жооп беребиз. Бирок бул бийлик турганда көрүп атасыз да, укуктук эч кандай чечим кабылданбайт.
Мурдагы президент өлкөдөн кетпей турганын кошумчалады. Ошондой эле кармоо үчүн келсе курал менен коргонорун дагы бир жолу кыйытты. Атамбаев президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигин тааныбастыгын айтып, кол тийбестигинин алынышына байланыштуу тарапташтары митинг уюштурса чогуу чыга турганын билдирди.
Мен аны мурун эле айткам, тааныбайм деп. Легитимдүүлүгү чоң бир маселеси бар да бирөөсүнүн.
Бирок ошол бийликти сиз өткөрүп бергенсиз да, анан кандай болуп калат?
Эми адам деген адашат да. Пайгамбардын сөзү бар, мен да адаммын, адашам. Мен пайгар эмесмин, мен Атамбаев, мен тегерегимдеги.
Анда шайлоонун сиз легитимсиз өткөргөнсүз да анда?
Эми аны тааныбай атсаңыз. Аны мындай да, мен өткөргөн жокмун да эми. Азаттык менин бийлигим тушунда көп нерсе болгон.
Азаттыктын суроосуна жооп берген Атамбаев банк эсебиндеги 33 000 доллардын 30 000 эки күн мурда алганын, андан башка банк кутусу жок экенин айтты. Ал эми Субихи Пархати аттуу адам менен байланышы тууралуу кепти четке кагып, мындай жооп берди.
Паркат Субихи мен кандайча?
Мен анды бир да көргөн эмесмин, бирок жанагы мен айттым, акча керек болуп ата, мешетти салып бүткөнгө, башка бир нерселерге. Анан кийин бир сатсам болот. Анан кийин жанагы НПФ форум менен медиа форумдун айырмасы чоң. Медиа форум бул болгону бир согудташ имарат, а НПФ форум Ысык Көлдө коттедждери бар, жери бар. Могу мечеттин тегерегиндеги мини-рынктар бар ошонуку да. Ал пустышка эмес. Мен ким эле мунун баарын саткам? Мен Сооронбай эмесмин да. Мен айтып
турган. Паркат Субихиге саттыңыз да?
Ошонун фирмасына.
Деген Атамбаев президент болуп турганда Кыргызстанды жакшы жолго салганын, азыр демократияга балта чабылганын кошумчалады. Ага чейин Атамбаевдин тарапташтары анын Койташтагы үйүндө басмасыз жыйынын өткөргөн болчу. Ага Алмазбек Атамбаев катышкан эмес. Анда Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутаттар Ирина Карамушкина, Асил Кодранова, Анвар Артыков, Карамат Орозова, Мурадил Мадиминов, Атамбаевдин тушунда президенттик аппаратты башкарган Фарид Ниязов жана адвокаттар журналисттердин суроолоруна жооп беришкен. Жогорку Кеңештин депутаты Анвар Артыков анда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда Кыргызстанда элдин бийликке ишеними пайда болгонун белгиледи. Андан тышкары чогулгандар бийликке 8 талап койду. Анда буга чейин түзүлгөн элдик штаб Кыргызстандын өнүгүшү үчүн маселелерди президент Сооронбай Жээнбеков жана азыркы Жогорку Кеңеш чечерине ишенбей турганы айтылат. Мындан сырткары эл өкүлдөрүн жогорку трибунаны курал катары колдонбоо талабы да айтылды. Чогулгандар бул тараптар аткарылбаса бийликти алмаштыруу маселесин көтөрө турганын белгилешти. Азырынча президент Сооронбай Жээнбековдун администрациясы Атамбаевдин штабынын билдирүүсүнө жооп кайтарып же комментарий бере элек. Ал эми күндүз парламентте сүйлөгөн баш прокурор Өткүрбек Жамшитов иликтөөнүн баары мыйзам чегинде жасалып жатканын айтып, Алмазбек Атамбаевка эч кандай кылмышы козголо элек экенин, тергөө амалдары жүргүзүлүп жатканын билдирген. Жамшитов баяндамасында Атамбаев мамлекетти башкарып турган учурда ыйгарым укуктарынан аша чапканы жөнүндө маалыматтарды айткан.
Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын аткарган мезгилинде жасаган аракеттеринде Кыргыз Республикасынын Жазы кодексинин 319-беренесинин 1-бөлүмүнө каралган кылмыштын белгилери бар. Ал Кыргыз Республикасынын Жазы кодексинин 19-беренесине ылайык өзгөчө оор кылмыштардын катарына кирет.
Жогорку Кеңеш 27 июндагы жалпы жыйынында Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратууну колдогон болчу. Ага депутаттардын 103 макул болуп, 6 каршы добуш беришти. Жогорку Кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева экс-президент Алмазбек Атамбаевдин акыркы аракеттерин сындады.
Алмаз Саршеновичтин ушул маселени козгоп көтөрүп атканы өтө уят жана тарых муну кечирбейт. Мен түштүктүн кызы, түндүктүн келини катары айтып коеюн, эгерде Алмаз Саршенович сизге өлкөнүн келечеги кереги жок болсо, өлкөнүн тынчтыгы кереги жок болсо, мисалы үчүн менин кызыма, менин балама, биздин балдарга керек.
Учурда Алмазбек Атамбаевдин экс-президент макамын алууга каршы тарапташтары анын Чүйдүн Койташ айылындагы үйүндө элдик штаб ачып чогулуп турушат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түз ободо барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшөев жасайт.
Айгай пресс кести бүгүнкү санын 200-түү тышкы саясат мамлекеттин кыйрашына алып келет деген. Жогорку кеңештеги жоруктар өлкөнү 16-чы кылымга тартып баратабы деген. Күрөш күчөп элдин каары кайнады деген баш темалар менен ачып, биз Кыргызстандын урашына эч качан жол бербейбиз деген элдик штабтын билдирүүсүн жана буга улай эле экс-президент Алмазбек Атамбаевдин билдирүүсүн басты. Кундуз Ажыбекованын макаласында Сооронбай Жээнбеков кандай жолдор менен болбосун Атамбаевди каматууга камынып жатат. Бирок мындай мыйзамсыздык көпкө узабайт. Кыргыз эли азыр Алмазбек Шаршеновичти колдоп турат. Камаса өлкөдө ызы чуу түшүп кетиши мүмкүн. Эгерде Жээнбеков мөөнөтүнүн аягына чейин олтурам десе, өч алуу менен эмес, Кыргызстандын экономикасын көтөрүү менен алек болушу керек. Азыркы бийлик кандай жалган жалааларды жаппасын, анын жасагандарын кандай бурмалабасын, Атамбаев тарыхта Кыргызстандын эң күчтүү жана эл журт үчүн иштеген башчыларынын бири бойдон калат деп жазылган. Гезит андан ары Сапар Исаковдун 200-түү саясат мамлекеттин кыйрашына алып келет деген депутат Ирина Карамушкинанын элди бийлик ушуга өзү түртүп жатат деген. азыркы ызы чууну Атамбаев эмес, ЖМК өзү баштады деген. Кыргыз элитасын айыктырбаса болбой калды, элита дартка чалдыкты деген. Өткөн элита менен бүгүнкү элитанын айырмасы деген макалалар жарык көрдү. Айгай прессандан Аида Саляновнын абалы оор деген кабар таратты. Негедир жанышпа кийбеске түштү деген макалада кесит те 2010 жылдагы апрель окуясына 2 айга жетпеген убакыт калган кезде, тагыраак айтканда 2009 жылдын февраль айында коопсуздукту коргоо чарасы деген ат менен аскердик машыгуулар болуп өтүп, анысын УТРКдан кайра-кайра көргөзүп турганын, буга улай эле жанышпа кийиптин башкаруусундагы күч органдарынан түзүлгөн Арстан деген топтун машыгууларында кайра-кайра көргөзүп, элдин үшүн алгысы келгенин белгилеген кесит 25 июндан 27 июнга чейин Нарын облусунда өткөн коопсуздук 2019 деген аскердик машыгуу, аны менен бирге Ат Баш районуна кечки саат 6:00 таңкы саат 6:00 чейин коменданттык саат киргизген бийликтин жүрүшүн так ошол апрель революциясы болоор алдындагы Бакиевдин аракети менен салыштырып, же бул жөн эле дал келүүбү деген суроону койду. Аракеттеги бийлик менен экс президенттин тиреши жаңы деңгээлге чыкканын, мунун арты айтып бүткүс кесепеттерге алып келиши мүмкүндүгүн айтып жатышкан чет элдик аналитиктердин «Правовой беспредель по-киргизски» деген орус тилиндеги макаласы жарык көрдү. Токомамбетовдун макаласы бийликтеги экижүздүүлүк менен чыккынчылык деп аталды. Айгай пресстин архивинен алынган макала «Азаматсың алмас» деген аталыш менен жарыяланды. Сирк артисти Аслан Аймашированын маяги «Мекенимди ушунчалык алсыз калпычы жетекчилердин бар экенине катуу күнөм» деп аталды. Жаңы Ордо кесте аптанын 6 окуясын Арашан айылынын тургуну Доктурбай Кожогуловдун Атамбаевке барчу болсом 5000 сомго таш тороп элдин көзүнчө бетке чаап басып кетем деген аталыштагы маегин, Ишенбек Муртазаевдин Атамбаевди куралсыздандыруу зарыл деген макаласын, Дастан Сарыгуловдун калмак баскынчылары кыргыз элине кандай бүлүк салса Атамбаев андан чоң зыян келтирди деген маегин, арашандыктар ынтымакты туу тута турган болду деген маалыматты, чаткалда эл үчүн күйгөндөр чилине элдик адамдарбы же көстөгөнү бийликпи деген ой пикирлердин топтомун, Нурлан Мотиевдин Атамбаев камалса муну менен сүйлөшчү адамдар аябай көп, өлтүрүп да коюшу мүмкүн деген маегин, Советбек Баймат уулунун чимкириктин уюткусу алмас Атамбаев деген макаласын, ошондой эле жазуучу Бекен Назаралиевдин Баткен туткуну повестинин уландысын окуйсуздар. Ачык саясат кесиндеги маегин элдик штабтын мүчөсү Адил Турдукулов «Мен эч качан жугунду ичкен эмесмин» деп атап, депутаттар Атамбаевди сатканын, ошол эле учурда жогору жактын буйругун аткарганын, штаб Атамбаев деле коргоп тим болбой өлкөгө адилеттик орнотуш үчүн түзүлгөнүн, азыркы болуп аткан иштердин баары мыйзамсыз экендигин, анткени мурунку конституцияда дагы, азыркы конституцияда дагы Атамбаевка сотторго, укук коргоо органдарына тапшырма берүүгө эч кандай укугу жок болгонун, эгер бийлик чындап эле шек санап аткан болсо, анда Баш прокурордон тартып Атамбаевдин мезгилиндеги премьер министрлерге чейин жоопко тартылышы керектигин билдирди. Академик Жамина Акималиев маегинде президент болобу, жөнөкөй адам болобу, баары мыйзам алдында бирдей, бирок жөнөкөй адамды жасалоо бир жөн, мамлекетти жетектеген кишини жасалоо бул башка маселе. Чачал десе баш алган кээ бир шылуундар мурда өчү бар адамдардын таасири менен мурдагы президентти камап таштап, тергөө иши жүрөт, анан сот чечет десе дагы кыйын болуп калат. Анткени мунун башкача киши экенин эске алыш керек. Мурдагы президент экенин эске алып, мыйзам чегинде камабай туруп деле тергөө ишин жүргүзсө болот да. Эми алдыда эмне болуп кетет деп улуялык кылып айткым келбейт, бирок алдын алган ишке жетпейт. Муну эмне үчүн айтып жатам? Себеби президент Сооронбай Жээнбеков 2-3 жолу эч убакта бирөөнүн тилин алып мамлекет башкарбайм деп айтканы бар. Бул улуу сөз, бирок бизде саясий союкулар көбөйүп кетти. Буларга өлкөнүн келечеги эмес, Атамбаевди талкалап жок кылып бир кызматка жетүү маанилүү деп айтты. Адилет Али Мыктыбектин бийлик ээси эл эмей эле президент жананын кошоматчы парламенти болуп калды деген. Бакыт Бакетаевдин Атамбаевди эле ээрчимек турсун сүйлөгөн сөзүн угуп ынанып муюп уккандар көп экенин мезгилөөсү көрсөтүп жатат деген маегин басты. Кабарчы Бакетаевга Атамбаевдин артынан эле ээрчибейт деген пикирлерге ишенсе болобу деген суроосуна анын баары арзыбаган сөз, аны ээрчибейт деген кичинекей балдардын сөзү. Атамбаевдин оппозицияга кеткенинен чочулабай, керек болсо кубатташыбыз керек болчу деп жооп берди. Ишенбай Кадырбековдун комиссия өтө шашылыштык кылып күмөн жаратып койду деген. Аламүдүн айыл өкмөтүнүн башчысы Найзабек Көлбаевдин Коңшайыл аймак менен биргеликте чектерди тактоо иштери жүргүзүлдү деген жана башка макалалар бар. Фабула кести баш макаласын Алмазбек Темирбек уулунун эрегиштен эр өлбөсүн деп атап, ойлонулбаган кадамдар жасалып, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алышты. Жарым жылдап, бир жылда Ибрайым Матраимовдун байлыгын иштеп таппай жаткан бүтүндөй мамлекеттик система эки жуманын ар жак бер жагында кол тийбестикти алып коюшту. Билген адамга бул туура эмес синдром экен оркоюп эле көрүнүп турат. Буга чейинки эки президент ичип жеп алып качып кетти. Ушул өнөкөттү эске алып, Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигине тийбешибиз керек болчу. Анткени бийликте тургандар эми баарыбир деген шылтоо менен келечекте камалам деген кооптонуу менен ичип жеп түйүнчөгүн түйүп алып басып кетиши ыктымал. Мына ошого жол ачылды деп жазды. Дефакты кесте жогорку кеңеш Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратты деген. Жеке каражаты менен үчүн аны баш байыга сайган Кожобек Рыспаев деген. Кемел Ашыралиевдин Атамбаев жандалбаста орман опуса жасап жатат деген. Депутат Каныбек Эйменалиевдин Атамбаев биринчи президенттин антын бузду, экинчи наркты бузду, эми калкты бузайын деди деген макала маектерин. Экс президент азыр кабалды өзү жаратты дегенге кошуласызбы деген суроого жооп берген Талант Мамытовдун, Ахматбек Келдибековдун, Нурлан Шакиевдин, Канат Исаевдин ойлоруна орун берилди. Кыргызстандын Улуу Британиядагы элчиси Эдил Байсаловдун бул Тиреш Атамбаев менен Жээнбековдун маселеси эмес, бул мамлекеттин маселеси деген маеги тартууланды. Вечерний Бишкек кесте жогорудагы окуялар боюнча Анвар Ажиев аттуу автордун 2019 аптаптуу жайы деген макаласын жана экс президенттин кол тийбестигин алуу боюнча добуш берген депутаттардын тизмесин жарыя кылды. Эшит Байнус соңуна чыкты.
Жаңы чыккан кесиптерге Шайлообек Түйшеев сереп салды. Азыр күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев парламенттен аны экс-президент макамынан ажыраткан чечимине карата комментарий берди. Бүгүн Жапониянын Осака шаарында чоң 20 саммити ишин баштайт. Европа биримдигинин кеңеши Орусияга карата экономикалык санкцияларын 2020 жылдын 31 январына чейин узартты. Ооганстандын президенти Ашраф Ганинин Пакистандагы 2 күндүк сапары башталды. 6-чы чакырыштагы жогорку кеңештин 5-чи сессиясы өз ишин аяктап, күзгө чейин каникулга чыкты. Маңзат жүгүртүүнү көзөмөлдөө боюнча иликтөөнүн жыйынтыгы бүгүн айтылат. Таза суу көйгөйүн чечүүгө быйыл бюджеттен 700 миллион сом бөлүндү. Эми эл аралык тема. Ооганстандын президенти Ашраф Гани бейшемби күнү Пакистанга 2 күндүк сапарын баштады. Пакистан өкмөт башчысы Имран Хандын чакыруусу менен барган Гани ооган жергесинде тынчтык орнотуу процессин регионалдык эки тараптуу маселелер боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзмөкчү. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
27 июнда Гани менен Хан региондогу бейпилдикти, стабилдүүлүктү камсыздоо үчүн эки өлкө ортосунда достуктун жана кызматташтыктын жаңы барагын ачуу тууралуу макулдашышты. Бул тууралуу Пакистан премьеринин кеңсеси тараткан маалыматта айтылат. Делегациялардын жолугушууларынан кийин эки жетекчи көзмө-көз сүйлөшүштү. Ашраф Ганинин бул сапарда министрлер, кеңешчилер, башка жогорку расмий адамдар менен бизнесмендер коштоп жүрүшөт. Визиттин алдында Ганинин басма сөз катчысы Харун Чахансури сүйлөшүүлөрдө 4 негизги маселе караларын билдирген. Талибан кыймылы менен тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн перспективалары, регионалдык кызматташтык, соода алакалары жана экономикалык инвестициялар. Бирок делегацияга улуттук коопсуздук кызматынын башчысы жана ички иштер министринин, бул тармактагы башка жооптуу адамдардын камтылышы кездешүүлөрдө коопсуздук маселелерине, Ооганстандагы тынчтык жараянына басым жасаларын көргөзүүдө. Өткөн жумада Пакистанда Оогандагы жаңжалдашкан тараптарды жараштыруу жолдорун талкуулаган конференция уюштурулган. Ооган делегация ациясынын курамына мурдагы талаа командири Гүлбедин Хикматияр, парламент депутаттары киришкен. Ал эми Кабул бийлигинин өкүлдөрү Пакистанга баруудан баш тартышкан.
Бул абдан жакшы саамалык деп ойлойм. Оогандан 57 маанилүү лидердин Пакистанга келип, тынчтык процессин, жарашуу планын ишке ашууну талкуулаганы жакшы. Бул жараян Доха процесси, Москвадагы, Кытайдагы үч тараптуу сүйлөшүүлөр менен бирге жалпы аракеттердин бир бөлүгү катары каралууга тийиш. Бул кубаттоого арзыган демилге. Оогандагы таанымал таасирдүү кишилер келишти.
Деген Пакистандын тышкы иштер министри Шах Мехмуд Куреши. Жыйынга барган оогандык саясий лидерлер менен бийлик тарапкерлери бири-бирин өлкө кызыкчылыгына каршы аракеттенишет деп сындашты. Исламабад Вашингтон менен Талибан ортосундагы сүйлөшүүлөргө арачы чыгууда. АКШнын атайын өкүлү Залмай Халилзат ооган жергесинде 17 жылдан бери тынчыбай келаткан урушту токтотуу жолдорун табуу аракетин көрүп жатат. Сүйлөшүүнүн кезектеги айлампасы Катардын борбору Дохада 29 июнда өтөт деп.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз, эми жергиликтүү темаларга кайталы. Ошто 2-3 ай мурда жарылуу болгон май куюучу жайдын кайра ишин жандантуу аракети аймак тургундарынын нааразылыгын жаратты. Оштон кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Быйыл 20-мартта кечке жуук Ош шаарынын түштүк чыгыш кичи райондогу Исанов көчөсүндө жайгашкан май куюучу бекетте жарылуу болгон. Андан 2 адам жабыркаган. Жарылуу болгон жерге барган шаар мэри Талайбек Сарыбашев Ош шаарында коопсуздук талаптарына жооп бербеген жана мыйзамсыз курулган май куюучу жайлар алынарын билдирген эле. Ал эми май куюучу бекеттеги жарылуу боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кылмыш ишин козгогон.
Жарылуу болгон май бекет толугу менен жаңыланып, оңдолуп, жакындан тарта кайра иштөөгө аракет кыла баштаганы жергиликтүү тургундардын нааразылыгын жаратты.
Жакын жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары мэрди сөзүнө турган жок деп айыпташкан.
Ошо мартта заправка жарылганда эле мэр келген, бизге келип алып өзү айткан, буну чыгарабыз, иштетпейбиз деген. Анан эми азыр иштеп атат, кадимкидей эле биз угуп атабыз, чоңдор пул алып алган деген сөздөрдү угуп атабыз. Эми мүмкүн ошол чындыр, себеби эгер акча берилбесе, чоңдор буларга көз жумуп койбосо, бул иштебеш керек эле. Азыр
кээ бир май куюучу жайлар көп жыл мурун ачылгандар бар, аларды уже уруксат берген адамдар жок. Бирок азыркы иштеп аткан адамдар өздөрүнүн укугунан пайдаланып ошол заправкаларды жабышка же болбосо ошол заправкаларды башка жака жылдырышка билиги бар да.
26 июнь күнү Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев шаардагы май куюучу жайлардын ээлери жана тийиштүү жетекчилердин катышуусунда атайын жыйын уюштурду. Калаа башчысы күйүүчү май саткан ишкерлерден акчадан мурун коопсуздукту биринчи орунга коюуну талап кылды.
Элди какшатып туруп акча тапкандан көрө мына Кудай сактасын да. Ошол жерде заправкада жарылганда ким гарантия берет ушул жерде же өзүңөр болбой каласыңар. Же ошол жерде бирибиздин бала чакабыз болбой калат, же өзүбүз болбой калат, эч ким гарантия бере албайт. Ошон үчүн баардыгыбыз бири бирибизди сыйлашыбыз керек мына. Мен эми мурун берген, уруксат берген, чын айтыш керек баардыгы. Акча берсе каалагандай нерселер болуп жүргөн болушу мүмкүн да. Азыр мына токтотуп атабыз мына. Кечээ айтып атат эми мен түндө телевизор көрүп отурсам бир эже сурап атат, көргөн деп айтып атат да. Мен акча алып туруп кайра салып уруксат берген деп. Ушунда кандай кылып биз ал уруксат беребиз? Ушундай иштер жүрүп атса, буйрукту чыгарсак, комиссияны түзүп, иш алып барып атсак, биз уруксат беребизби?
Талайбек Сарыбашевдин жыйынынан кийин журналисттерге билдиргенине караганда жарылуу болгон май бекетке ишин жандандырууга уруксат берилген эмес.
Мэриядан эч кандай уруксат берилбейт да. Бул жерде архитектура, мамлекеттик ошол органдар тарабынан уруксат берилиш керек да. Бирок алар мына өзүңүздөр көрүп алдыңыздар, эч кандай уруксат берилген жок дейт. Ошол Юго-Востоктогу май куюучу жай боюнча да атайын бул иш козголгон да, уруксат берилген эмес. Мына соттун дагы чечими чыккан экен, бирок ошол соттун чечими бүгүнкү күндө ишкерге жетпей калган деп айтылып атат да. Буну дагы биз азыр мен уктум териштиребиз да, кимдин күнөөсү менен ошол соттун чечими жетпей калганды.
Мэрдин маалыматына караганда Ош шаарынын борбордук тарабында жана эл жыш жашаган аймактарда жайгашкан май куюучу бекеттер шаардын сыртына чыгарылат. 20-марттагы жарылуудан соң Ош шаарындагы май куюучу бекеттердин мыйзамдуулугун текшерүү боюнча тийиштүү кызматтардын жетекчилери, адистери кирген атайын комиссия түзүлгөн. Шаар аймагында 44 май бекеттин 40 текшерүүгө алынган. Комиссиянын тыянагы менен алардын 4-өнө иштөөгө тыюу салынган. 22 май куюучу жайдын иши сотко берилген.
Самира Кожобаеванын баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссер Максат Ахматжан уулу. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бизди радио менен кошо Азаттык чийки торг сайтынан да онлайн угуп туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Көңүл буруңуздар, акция. Сиздер суперхайпта YouTube сурадыңыздар беле. Биз аткардык. Эми 200 гигабайт суперхайп трафигинде. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Жана мунун баары жумасына болгону 30 сомго. О операторынан суперхайп турганда ашык төлөөнүн эмне кереги бар? Жылдызча 200 торчо буйрутмасы менен кошул ал. О, бул суперхайп. Толук маалыматты 200 номери жана суперхайп чекит о чекит кейчи сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган. Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Карабаңыз, бүгүн 28-июнь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүз уланууда. Фитосанитардык коопсуздук инспекциясы Кыргызстанда сатылып жаткан жер жемиштерде нитраттын көлөмү жогору болуп жатканын эскертти. Бул уулуу зат көбүнчө коңшу өлкөдөн келген коондарыбыздардан табылууда. Жол боюнда базарларда арбын сатыла баштаган жер жемиштердин сапаты кандай көзөмөлдөнүп жатат? Алдыда арай көз чырай талкуу мына ушул темага арналат. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач ушул сааттарга чейин чогулткан жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева бөлүшөт.
Саламатсыздарбы? Кой ташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнөн мамлекеттик күзөттүн кызматкерлери кечишкени кабарланууда. КСДПнын партиясынын мүчөсү Кой ташта элдик штаб деп түзүлгөн жайда түнөгөнүн айткан Алга Кылычевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, мамлекеттик күзөттүн кызматкерлери 28-июнда таңга жуук кечишкен.
Эч маалымат бергенде кызматкерди чыгарып тастап, просто телефон менен чакырып алып кетип коюшканда.
Ал мамлекеттик күзөттүн канча өкүлү кеткенин жана Атамбаевдин жан сакчылары тууралуу да так маалыматы жок экенин билдирди. Маалыматка караганда ал жайдан кеткен күзөтчүлөр Атамбаевдин өзүн эмес, үйүнүн айланасындагы объектилерди кайтарып жатышкан. Буга чейин айрым маалымат булактар түнү Атамбаевдин резиденциясын 60 чукул киши кайтарганын, алардын арасында атчандар бар экенин жазышкан. Мамлекеттик күзөтчүлөрдүн кеткени боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен маалымат алуу азырынча мүмкүн болгон жок. Мунун алдында Атамбаев койтуш тарапташтары менен жолуккан учурда экс-президент макамынан ажыраткан парламенттин чечимине карата комментарий берди. Кылмыш иши козголуп калса тергөөгө барбай турганын, адвокаттар иште прокуратуранын суроосуна кат түрүндө жооп берерин, Азаттыктын суроосуна жооп берип атып айтты. Өлкөдөн кетпей турганын айткан Атамбаев бийлик өзүнүн адамдарын гана коргоп, жакпагандарды камап жатат деп президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигин тааныбасын айткан. Ошондой эле банк эсебиндеги 33,000 доллардын 30,000 эки күн мурда алганын, андан башка банк кутусу жок экенин белгиледи. Буга чейин сот Атамбаев жана анын үй бүлөсүнүн банктагы эсептерин алууга уруксат берген. Ал эми Жогорку Кеңеш 27-июнда Атамбаевдан экс президент макамына алууну колдогон. Буга байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссия бир катар негиздерди атаган. Бүгүн Жапониянын Осака шаарында G20 саммити ишин баштайт. Эки күнгө созулган иш чарага дүйнөдөгү ири 20 өлкөнүн лидерлери катышат. Франциянын президенти Эммануэль Макрондун айтымында ал мамилеси мурдагыдан да курчуп турган Иран менен АКШ ортомчулук кылууга аракетин жасап жатат. Биз Ирандагы чыңалууну жоюуга жетишүүбүз керек, ошондой эле Корей жарым аралындагы коопсуздукту камсыздоону улантуубуз зарыл деди. Саммиттин алкагында АКШ жана Орусия президенттери Дональд Трамп менен Владимир Путиндин кездешүүсү да пландалган. Европа биримдигинин кеңеши Орусияга карата экономикалык санкцияларын 2020-жылдын 31-январына чейин узартты. Кеңештин коммуникесинде чечимди биримдиктин жетекчилери бир добуштан кабыл алганы белгиленген. Биримдиктин чектөө чаралары 2014-жылы Кырым жарым аралы аннексиялагандан кийин Орусиянын банк, энергетика жана коргоо тармагына каршы киргизилген. Кремль буга контрсанкциялар менен жооп кайтарган. Ушул дүйшөмбүдө Владимир Путин санкциянын мөөнөтүн 2020-жылдын 31-декабрына чейин узартты. Кыргызстанда 2009-жылдан 2017-жылга чейин маңзат жүгүртүүнүн абалы боюнча изилдөөнүн бет ачары болот. Бул тууралуу уюштуруучулар кабарлады. 26-июнда маңзатка каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү белгиленип, бир катар иш чаралар уюштурулуп жатат. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө байланыштуу былтыр 1400 жакын факты катталган.
Рахмат, сиз уккан жаңылыктар топтомун Канымгүл Элкеева сунуштады. Кабарларды дагы кенинирээк окугуңуз келсе биздин сайтыбызга кириңиз, дареге азаттык чекит орг. Эми кезек арай көз чырай талкуусунда аны кесиптешим Сабыр Абдымомунов алып барат. Сабыр, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсызбы?
Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Кыргызстанда сатылып жаткан жер жемиштерде нитраттын көлөмү жогору болуп жатканын эскерткен катты. Бул уулуу зат көбүнчө коңшу өлкөдөн келген коон дарбыздардан табылууда. Жол боюнда базарларда арбын сатыла баштаган жер жемиштердин сапаты кандай көзөмөлдөнүп жатат? Алдыда арай көз чарай талкуу мына ушул темага арналат. Талкуунун катышуучуларын тааныштырып кетейин. Айыл чарба, тамак аш жана өнөр жай мелиорация министрлигинин өсүмдүктөрдүн карантин департаментинин жетекчиси Амангелди Исаев, Бишкек шаардык ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекция жетекчисинин орун басары Шамен Сыдыков жана фермер Манас Саматов. Кош келипсиздер. Саламатсыздарбы? Угарман, талкууга пикир кошо аласыз. Студиянын телефону түз эфирдин 0312-2194-21 WhatsApp номерибиз да бар. 0550-98-87-55. Урматтуу угарман, эгер сиз ушул биздин талкууну видео версиясын көргүңүз келсе, биздин азыр YouTube-дагы жана Facebook-дагы баракчабызга баш баксаңыз, биздин талкуу түз эфирде берилип жатат. Алгачкы суроо ушул, Шамен мырза, сизден баштасак, ушул ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы базарлар текшерүү маалында ушул нитраттардын жогорку санда катталган учурларын аныктаган экен. Бул соц тармактарда талкууга түшүп, коомчулук арасында кооптонууну жаратты. Кандай текшерүү, кайсыл жерлерде жүрдү, эмне кайсыл жер жемиш текшерүүгө алынды, алар Кыргызстанда өстүрүлгөнбү же чет жактан алынып келинген жер жемиштерби?
Азыркы мезгилде, ошондой эле мурунку мезгилдерде деле дайыма ошо Бишкек шаардык ветеринардык фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясы тарабынан жанагы соода жайларында, өзгөчө ошол азык түлүктөр сатылган соода жайлардын баарында, Бишкек шаарында жайгашкан баардык жерде атайын лабораториялар уюшулган. Мисалы үчүн Ош базарында, Орто Сай Аламидин, ошондой эле майда базарлар, баардыгы 17 лаборатория. Ошонун ичинен 12 лаборатория мындай чоңураак лабораториялар, андан кийин филиалдары. Алар филиалдары 8-12 лаборатория бар да негизинен. Ош базарында, Орто Сай, ошондой эле жана Сары Өзөн. Анан бул жерде дайыма ошол жерде дасыккан ветеринардык адистер иштешет. Ошо лабораториялык иштерди жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Жогорку билимдүү баардыгы тең 89 ветеринардык адис иштейт. Алар дайыма ошол саат мына Ош базарында саат 4:00 башталат иш, түнкү саат 4:00. Ошондой эле Сары Өзөн базарында 5:00 башталып иш башталат да. Анан ошол өсүмдүктөр боюнча айта турган болсок, мына өсүмдүктөргө Сары Өзөн базарында башталат да, ошол жер оптовый деп айтсак болот. Ошол базардан биринчи ошол туш туштан Кыргызстандын баардык жеринде товар өндүрүүчүлөрдүн азык түлүктөрү келип түшөт. Ошол азык түлүктөрдү ошо таң атпай келип карашат, ошо ветеринарлар карап эмнеге карашат? Бул өсүмдүктөрдү негизинен жанагы нитрат. Нитрат дегенибиз бул жанагы жер семирткич. Ошол жеринде ошол товар өндүрүүчүлөр канчалык деңгээлде, канчалык нормада жер семирткичти берсе, ошол өсүмдүктүн денесинде ошол болот.
Мөмөсүндө.
Мөмөсүндө. Денесинде деп эле айта бере элем, ал баягы өсүмдүктүн өсүн денесиден кыргызча айтканда. Ошол ошонун өлчөмү бар. Атайын өлчөмү болот да. Мисалы үчүн дарбыздыкы 60 миллиграмм өлчөмдө, ал допустим уруксат берилген эмеси, дозасы да, ошол ошонун өсүмдүктүн же болбосо арбуздун же коондуку 90. Ошондон жаңы келгенде, жаңы эрте, баягы эрте көрө баштабадык дарбуз менен коомду. Ошол мезгилде чынында жыл деле ошол жогорураак болот, бираз. Эми ал ошол жогору болгондо биз ошо көрүп туруп жанагындай эмелерди, каттарды жазып беребиз. Ал каттар айыл чарба министрлигине жолдонот. Анан айыл чарба министрлиги жолдонгондо ошол бизде эртерээк ошол Тажикстанда өсөт, Тажикстандан келе баштайт, Өзбекстандан келе баштайт, ошондой эле Казакстандан да келет да, Чымкент областынан. Анан биринчи ошондойлор келген бираз. Андан кийин ошо айыл чарба министрлигине кат жазгандан кийин ошол токтоду. Азыркы мезгилде ошол биз дагы бир сыйра карап чыктык, бирок дайым эле күндө эле карала турган иш. Күндө ошо бизге ошол ар бир базардан эртең менен азыр мобилдик связь болуп калабы, телефон менен информация беришет, ушундай маалымат беришет.
Бир эле суроо, элден деле ушул суроо болсо керек, тышсыздануу тышсыздансак болобу
бүгүн? Азыркы мезгилде мына мен өзүм эле кечээ мурдагы күнү
дарубузду алып жей береликпи дегендей,
дарубузду жей берсе болот, анткени азыр бизде Кыргызстандан келген, Кыргызстандын өзүнөн мына Акс районунун Кызылжар чүркөмүнөн келип атат. Ошондой эле Нокин районунун Шамалды Сайдан келип атат да. Азыркы мезгилде ошо бизден келген, өзүбүздүн Кыргызстандан келгендер ушу нормасы менен берилет жанагы жер жемишкичтер, жер семирткичтер. Ошонун негизинде азыр биз кайрадан бир чыйра дагы карап чыктык, атайын аппараттар бар, ошону текшерген. Анан ошол аппараттар менен карап чыкканда өсүмдүн нормасында экенин көрдүк да. Анан мурундагы ошол күн сайын бизге ушу жетекчилик информация берилип турат, ошол баягы нормада экенин тактадык да. Ошондой эле КТР дагы атайын журналисттер барып көрүштү, андан башка дагы Кыргызстанда
кантип текшерип аткан боюнча,
кантип текшерип аткан, эми аны прибор көрсөтөт да. Аны баягы атайын прибор бар, портативный деп коет, көтөрүп жүргөн жанагы.
Демек нормадан ашыкча жок.
Нормадан ашыкча жок. Биз ошол маселе боюнча баардык маалымат каражаттарына билдирүү бердик. Анан бир гана ушул шаардын тургундары ошондой эле
жанагы сиздерден ошол жогорулуп атат, чет жактан келген деген катчы.
Ал кат ошол убагында жазылган, убагында жазылган. Азыр ошо министерство, айыл чарба министрлиги дагы ошол санат реакция берип жолдон токтотуп дегендей ушундай иш чаралар жүрдү.
Өсүмдүктөрдүн карантини департаментинин жетекчиси Амангелди Исаев отурат. Амангелди мырза, ушул чет жактан келгендер, келген өсүмдүктөрдүн коопсуздугу кандай бүгүнкү күндө? Бул бир эле дарыбуз кон эмес, мисалы буга чейин деле мезгили мезгили менен келип турган азык дем ошол жер жемиштерчи.
Айыл чарба министрлигинин астында өсүмдүктөрдүн карантини боюнча департамент 2016 жылы уюшулган. Бул департаменттин бирден бир баягы функциясы бул Кыргыз Республикасынын территориясына кирген айыл чарба продукциясынын ошол сапатын текшерүү болуп эсептелет. Ал айыл чарба, то есть баягы Кыргыз Республикасынын территориясына кирген карантиндик объектлерден сактоо болуп, карантиндик объект деген эмне? Бул ошо мамлекетке экономикалык зыян алып келүүчү өсүмдүктөрдүн оорусу жана курт кумурскалар болот да. Бул жерде баса белгилеп айтып кетчү нерсе, карантиндик вредный объект бул адамдын же болбосо ошо малдын, жаныбардын ден соолугуна эч кандай зыян алып келбейт. Ал чисто органикалык бир курт кумурскалар болобу, оорусу деле болсо,
бүгүнкү темага байланыштуу айтсак, мисалы ушул жер жемиштердин ташылып келаткан ушул карантин же болбосо ушул Кыргызстанда бир кандайдыр бир претензия же болсо мындай бир ушул сиздердин департамент аныктаган бир мындай ден соолукка зыян же болбосо кандайдыр бир эмне деп койсок жанагы гендик өзгөрүүлөрү бар товарлар сатыктан алындыбы эле же кандайдыр бир тыюуга коюлдубу эле?
Биздин департаментке тиешелүү республикада 4 лаборатория бар. Бул Бишкекте, Ошто. Бул эки лаборатория международный аккредитация, международный баягы эл аралык аккредитациядан ISO 17025 деген стандарт бар. Ошол стандарттан өткөн эки лаборатория бар. Жана Талас областында Кара Бура айылында и Ысык Көл областында Түп айылында ошо республикада 4 лаборатория бар. Бул лабораториялар только ошол карантиндик объектилерди аныктаганга, идентификация кылган ошол багытта гана иштешет да. Алдыда мен айтып кеттим, бизден чыккан карантиндик объектилердин баары адамга эч кандай бир зыян, ден соолугуна зыян алып келбейт. Жанагындай бир нитрат, токсичность жанагы остаток тяжелых металлов допустимый нормадан өтүп кетти деп атпайбы. Ал биздин лабораторияда аларды карабайт, только жанагы карантиндик объектилерди карайт. Ал жакта эч кандай адамдын ден соолугуна түздөн түз бир теш жактан таасир берүүчү оорулар келбейт да жок.
Манас мырза, мына сиз фермерсиз канча жылдан бери, деги эле ушул биздеги жер жемиштер, ушул биздин темабыз азыр сезон, же болбосо ошонун маал болуп атпайбы? Жер жемиштин бардык жол боюнда саткандардын саны да көбөйдү сезондук. Кандай деп ойлойсуз, адамга канчалык кооптуу деп ойлойсуз? Же эч кандай кооптуулугу жокпу бизде бүгүн сатылып аткан?
Бул кооптуу, коопсуз деген түшүнүктүн өзү бул үстүртөн айтылган түшүнүк. Көйгөйдүн тамыры өтө терең. Бул жалпы көйгөйдү биз күндөлүк турмушта керек деп
атабыз. Кооптонун кажети барбы дегенимде элдерде. Элдерде суроо туулуп атат. Эмне кылсак болот?
Мен ошону түшүндүргүм келип атат да. Күндөлүк керек деген азык түлүктөрүбүздү биз сапаты жөнүндө ойлой турган болсок, мунун тамыры өтө терең. Биринчиден муну мамлекеттик көзөмөл аркылуу жөнгө салыштап такыр мүмкүн эмес бул. Анткени товар жүгүртүүнүн географиясы, агымы өтө чоң. Анан түпкүрүндө туура эмес бул. Албетте мамлекет тарабынан карантиндик ооруларга каршы кандайдыр бир принципиалдуу контроль болуш керек. Мисалы үчүн өлкөгө кирип аткан дейлик жалаң эле азык түлүк эмес. Ошол эле техникалардын мисалы үчүн Европада Евро 5 деген стандартка топ жооп бере турган техникаларды алып кирип атат. А бизде болсо көчөнү түтөтүп жүргөн КАМАЗдар кирип атат өлкөгө. Буларды киргизбешибиз керек. Сапатсыз көчөттөрдү киргизбешибиз керек. Маселе өтө кенен да. Мен эмне демекчимин? Буну жөнгө салыш үчүн экинчи жактан мына биз айтып атабыз, биз өндүргөн товарларыбызды сата албай атабыз депчи. Анткени биздин кошуналар эрежесиз мамиле жасап атат бизгечи. Түпкүрүндө товар жүгүртүү эркин болуш керек. Ошондуктан биздин өлкөгө кирген товарларга да биз кандайдыр жакшы көз караш менен карашыбыз керек. Эгерде бизден жакшы товар өндүрүп бизге сунуштап аткан болсо, биз ыраазычылык билдиришибиз керек. Ошон үчүн мен эмне демекчимин? Муну базарда көзөмөлдөбөш керек. Муну ошол товар өндүрүлүп жаткан талаадан башташ керек. Айланып келип бул биздин өзүбүздүн ар бирибиздин ошо тамактануу маданиятыбызга, дыйканчылык маданиятыбызга, азык түлүккө жасаган болгон мамилебизге жараша болот. Эгерде бул негизги көзөмөлдөөчү кардар болуш керек да. Кардар болуш керек. Анан конкуренция экенин жол ачылыш керек. Ушуга байланыштуу дагы бир нерсени айткым келет да. Биз ушу жана азык түлүк коопсуздугу, анан кийин экспорт деген сөздөрдү көп айтып келебиз да. Биз эл катары дагы, мамлекет катары дагы биринчи иретте өзүбүздүн ичибизде, өзүбүздүн талааларда сапаттуу өндүрүп, жетиштирип, өзүбүздүн элге сунуштап, сырттан келе турган, келип аткан ошо жер жемиштерге мындай тандаштыкка туруштук бере турган сапаттуу өндүрүмдү сунуштасак, өнүгүүнүн башаты ошол болуп эсептелет менимче. Бул бирок жалаң эле шаарда жашаган жана керектөөчү же болбосо айылда эме эмес да, баардыгы бири бирине байланыштуу.
Бар кандайдыр бир ушундай сунуштамалар же маалыматтар?
Эми мына азыр мисалы үчүн ошо дүйнөлүк стандартка төп келе турган алмалар өндүрүлө баштады. Бирок булар биринчи серен эле. Ал эми карап көрсөңүз, мына былтыркы алма икаясын айта турган болсок, былтыр алманын баасы түшүп кетти. Эч ким түшүндүрө албайт, түшүнбөйт эмне үчүн мындай болду деп. Анткени бүгүн ички керектөөчүнүн дагы алманын сапатына болгон көз карашы таптакыр өзгөрдү. Стандартка төп келбеген, өңү түсү ар түрдүү болгон алманы эч ким сатып албай койду.
Окшош болгон булар баардыгы гендик өзгөрүүгө туш болгон, бирок
бул да жомок, кезектеги бир жомок.
Адистер айтып атат, мисалы окшош формадагы жер жемиш меме болсо, демек бул гендик өзгөрүү.
Эми мына биз баардыгы саясатчы болуп, баардыгы сот прокурор болуп алды да, ошондо саңарда баардыгы эле эми
ким Манас мырза, Манас мырза, жана Амангелди мырза, Шаме мырза. Келиңиздер, бирде сиздерди атайын, ушул жаатта билимдүү маалыматы бар деп чакырдык. Адамдарга канчалык деңгээлде биз маалымат бере алабыз? Химикаттар составында, курамында бар жер жемиштер, андан башка дагы азыктар, айрыкча жер жемишке эме кылалык. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында же болсо ушул биздин өлкөнүн аймагында сатылып жаткан жер жемиштерде канчалык деңгээлде химикаттар бар курамында? Анан бул канчалык деңгээлде адамдардын ден соолугуна зыян? Кимде оюң болсо айтып кетсеңиздер. Жардам катары элдер кооптонууда, суроолор туулуп атат.
Бул генетически модифицирован организм деп айтып атпайбызбы? Бул ошол эле ошону
курт түшпөйт, окшош
ошону жүргүзүп жаткан, муну мындай түшүнүшүбүз керек да. Бул жанагы ошол өсүмдүктүн атайын өсүмдүктүн ошо бир жерде ыңгайлашып өсүшүнө, мисалы үчүн бир жерде эме да, бул селекционный иштин эле мындай научный эметилип кеткен деп айтса болот да. Ошол өсүмдүктүн жана көлөмүн көтөрүү ошондой эле ошол жерде шартында, бир жерде кыш болуп турат, бир жерде жаз болуп турат дегендей, ошол ыңгайлашып өсүшүнө эле атайын ошо гендерди кошот, анан кийин өсөт да. Муну эч ким далилдеген эмес. Ошол канчалык деңгээлде адамдын ден соолугуна зыян келет, же болбосо ошол адамга өзгөрүүлөрдү жүргүзүп жиберет депчи. Мисалы үчүн бир помидорго, мисалы үчүн моллюсканын генин кошуп ошол жерде кандайдыр көлөмү, же болбосо ошонун өсүш шартын жакшыртышын, бул илимий негизделген эле нерсе деп түшүнүш керек да. Анан өзгөчө ошо Кыргызстанда генетикалык модифицирован организм бир балекет, бул шундук деген түшүнүктөр болуп атат. Мисалы үчүн Америкада, ошондой эле Кытайда өтө көп колдонот. Анткени Кытайдын эли көп болуп атпайбы, кыжылдаган көп Кытайда айтып атабыз. Ошо жерде ошо элдин керектөөсүнө жараша ошол бериле турган өзүмдүктүн көлөмүн жогортуу, ошондой эле жер шартында сактоо мөөнөтүн өзгөртүү боюнча жасалган эле селекционный иш деп түшүнүш керек.
Химикаттар жөнүндө сүйлөшсөк,
эми химикаттар жөнүндө бизде химикаттардын
баары текшербейбиз. Жер семирткич
бир гана ошол эле жанагы жер семирткичтер, жана асотосодержащий деп атпайбызбы?
Ооба,
ошол жер семирткичти нормада бериш керек. Мисалы үчүн ошол товар өндүрүшчү, байке айтып атпайбы, товар өндүрүүчүлөр ошол жеринде, бул киши туп туура айтып атат, жеринде ошол жерде талаада ошол өсүмдүккө өлчөмдүү жанагы каражатты беришибиз керек. Ошол жанагы жер семирткичте
бизде мүмкүнчүлүк барбы? Ошондой
биз жетишпейт, бизде мындай Кыргызстанда айтсак жанагы асотосодержащий жана минералдык өсүмдүктөрдүн керектүү жер семирткичтер негизинен аз санда. Бизде көп анчалык заводдор жок чыгып аткан. Анан бизде Кыргызстанда чынын айтсак экологиялык таза азык түлүктөр деп айтсак болот да. Мына өзүбүз деле арбуз коомдору азыр мына келе баштады, мына эмеден түштүктөн келип атат. Азыр эми түштүктүкү бүткөндөн кийин өзүбүздүн эле жаңы жерден чүй борунан эмелер келе баштайт да. Ошо биз дайыма карап текшерип көрөбүз.
Талааны да текшерген учурларыбыз
бар. Талааны биз текшербейбиз. Бизге ошол жанагы базарга келет, ошондой эле соода точкаларына келет, ошол жерден карап текшеребиз. Бизде ошол эки приборубуз бар, прибор сүйлөйт. Муну биз деле баягы аныкташ кыйын, муну
көзгө көрүп жеп жеп туруп билген билгенге болот.
Ошонун составында өзүмдүктүн денесинде канчалык деңгээлде ошондой асотосодержащий жанагы нитрат бар, ошону ошол приборду саябыз. Приборду сайганда ошол жерден көрсөтөт. Ошондой эле эгерде подозрение болуп туура эмес эме болуп калса, мындай эме болуп калат да, ошол мезгилде атайын стационарный деп коет, ошол атайын андан да күчтүү текшерген иономер деген аппаратыбыз бар. Ошол иономерге салып туруп текшеребиз. Эгер ал жерден дагы туура эмес көрсөткүчтөрдү берсе, биз республикалык лабораторияга жиберебиз. Бизде ветеринарный шаарда Север жагы деген лабораториябыз бар. Ошол жерге жөнөтөбүз, ошол жерден так маалыматтарды алабыз. Ошондон кийин айтса болот.
Бүгүнкү күндө ошол Кыргызстанда жер жемиштердин көлөмүн, үлүшүн айтсак, мисалы канчасы ушул Кыргызстандын өзүнүкү, канча жакындаштырылып айтсак дагы,
эми
канчасы чет жактан келет, кошуна өлкөлөрдөн же болбосо алыстан?
Мындай да, ушу Кыргызстан өзү мындай бир жакшы жерде жайгашкан өлкө экен да. Мындай чынын айтканда биз кээде туура эмес түшүнүктөрдү айтабыз. Бизде түндүктөн, биринчи түштүктөн келе баштайт ошол жер жемиштер.
Ооба,
андан кийин чүй өрөнүнөн, андан кийин ысык көлдөн, ошол аралыктары бар. өсүмүн. Андан кийин
августтун башында ошко ташылат
арбыз. Ошентип ушул жерде эле өсүмдүн эмесин жүргүзөт да, жана миграция деп атпайбызбы, ошо сыяктуу эле азык түлүктөрдүн эмеси жүрөт да. Ошонун баары тең көбүнчөсүн эле ушул Бишкек шаарында элдин көп болгонуна байланыштуу ушул Бишкек шаарына келип түшөт да, ушул азык түлүктөр.
Мисалы силер базарды текшерип атасыңар, ушул базарда дагы аныкталса болот, аныктаса болот да кайсы жактан келгенин э? Сурайсыңар.
Эми биз сапатына гана карайбыз да, анан баягы каяктан келип атат деп сурайбыз, каяктан келип атканын билебиз, бирок негизи ушул өсүмдүктүн сапатына канчалык деңгээлде.
Мен дагы бир жолу угуучулардын көңүлүн бир нерсеге бурат элем да. Мына айтып атабыз, биз химиялык заттарды пайдалануу канчалык кубат жайып кетти деп. Бул бир күндө тазалана турган маселе, чечиле турган маселе эмес. Мына акыркы 25-30 жылдын ичинде биздин талааларыбыз өтө отоо чөптөр басып кетти. Муну бир жылда отоо чөптөн тазалаш кыйын. Ошондуктан биз кандайдыр бир 5-7 жылга болжолдонгон жалпы жер иштетүү маданиятынын айланасында бир мамлекеттик масштабта белгилүү бир мероприятияларды өткөрүшүбүз керек. Бир күндө биз химикаттардан баш тарта албайбыз. Эгерде талааларыбыз таза болсо, анан кийин мына жерлер ушунчалык ойдум чуңкур болуп бүткөн, бүгүн чүйдө жерди сугарыш мүмкүн эмес болуп калды. Айтып атайын, барып маселе дыйканчылыктын маданиятына барып такалат.
Эмне үчүн сугарыш керек бул? Ой, нымдуулук көп.
Жок. Любой өсүмдүк бул сугаруу менен жетиштирет, суусуз болбойт да. Ну, сугат бул негизги маселе да. Сугарыш мүмкүн эмес. Анан кийин чүйдүн деле талааларын, ошол эле баткендин, чаткалдын дейлик бүт бардык талааларыбыз таза эмес. Эгерде жалпы мамлекеттик масштабта талааларыбызды тартипке келтирип алган болсо, ошондо гана жанакы жалпы колдонулуучу химикаттардын көлөмү өзүнөн өзү эле азаят, жок болот.
Тартипке келтирүү деген мисалы кыскача жөнөкөй сөз менен айтканда кандай? Ал жанагы химикаттар менен тазалайбыз да аны дагы, отоо чөптөрүн айтып атасызбы сиз азыр, же анын жер семиздигин айтып атасызбы?
Отоо чөптөрдүн, басып кеткен отоо чөптөрдөн жерди тазалашты айтып атам. Буга эмне керек?
Анда эле химикат колдонот да эми.
Жок, мунун башка жолдору бар. Жерди сапаттуу айдоодон башталат. Ага заман бап техника керек.
Тоңдурма, андай мындай
эски күздүк айдоо, тоңдурма, анан жөн эле сапаттуу айдоо. Сапаттуу айдоо. А бизде жаңы технологияга бөгөттөр коюлган. Жаңы техниканы алып келиш өтө кыйын, жаңы технологияны алып келиш өтө кыйын. Аны координация жасаган айыл чарба министрлигинин андай саясат жок. Мен муну айтай берип жаман көрүнүп бүттүм. То есть ар бир көйгөйдүн мындай бир мамлекеттик масштабта кандай.
Бирок сиз Шамен мырза айтып аткандай Кыргызстанда салыштырмалуу химиялык курамы аз же болбосо таза жер жемиштер басымдуу кылат дегенге кошуласызбы?
Бизде кошулам. Бизде элде химикат сатып алып колдонгонго да акчасы жок, жер семизкич да колдонбойт. Экинчиден, биз ушунчалык мына уюштуруу маселеси артта калган. Мына бизди 40 деген толтура. Бирок ошону 2-3 жыл сабыр кылып, күйдүрүп туруп колдонгонго өтө албай сабыз. Бул эмне деген? Бул жалаң эле министрликти, министрликти башкана күнөө эмес, биздин өзүбүздүн, биз кыргыздарда өтө дыйканчылык маданиятыбыз, дыйканчылыкка болгон көз карашыбыз өтө кандай деп айтсам болот эми? Начар болуп атпайбы? Айып өзүбүздө. Эң жакшы жер семизкич, эң жакшы курал бул кык.
Өзүбүз.
Бирок аны 2-3 жыл эрежеси менен күйдүрүш керек. Эгер күйдүрбөй пайдалансаң, бак да ооруйт, өсүмдүк да ооруйт, бүт илдеттер ушундан келип чыгат.
Кыскача токтолуп кетсеңиз, анан жыйынтыктасак убакыт.
Мен Назарбекке толук кошулам. Эми үчүн дегенде бул киши туура айтты. Эми үчүн дегенде бул киши баягы Советтер Союзунан бери дыйканчылык келип калган киши. Азыр четко айтып кетпедиби, 30 жылдан бери бул каралбай калган тармак деп. Да, Советтер Союзу тарткагандан бери баягы жер реформасынан бери бул тармак ошол жер кандай элдин колуна өтсө бул функция дагы элдин колуна өтүп кеткен. Ошондон кийин канча дозасын дагы эч ким айтпайт, канча колдонуш керек, ал химикаттын аты жөнүн дагы эч ким айтпайт. азыр билесиңер, айыл жерлеринде, айыл өкмөттөрдө агроном деген штат бирдик жок вообще. Баягы ветеринарлар бар, а агроном деген не только баягы райондордо, айыл өкмөттөрдө андай деген жок. Азыр биз ошо айыл чарба министрлиги, биз өкмөткө ушундай сунуш киргизип атабыз. Ошо ар бир айыл өкмөттө бирден агроном болсо депчи.
Сонун экен. Рахмат. Өсүмдүктөрдүн карантин департаменти жетекчиси Амангелди Исаев, Бишкек шаардык ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекция жетекчисинин орун басары Шамен Сыдыков, фермер Манас Саматов бүгүнкү талкуубуздун коноктору болду. Биз ушул жер жемиштердин сапаты жана кандай көзөмөлүнүп жатат ушул темада сөз кылдык. Талкууну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Биздин бардык талкуулар албетте сайтыбызда, ошондой эле биздин YouTube каналыбызда орун алган. Кирип көрүп пикириңизди калтырсаңыз болот. Эсен туруңуздар.